μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα ανοίξουμε και θα διαβάσουμε την περικοπή από τη νέα μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Δοξάζουμε τον Θεό και ας μην πάψουμε να προσευχόμαστε και να στηρίζουμε το έργο της Βιβλικής Εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της λογίας αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε και για το έργο της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Είναι ένα σπουδαίο έργο, είναι μια σπουδαία διακονία, είναι ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων από πολλές και διάφορες κατευθύνσεις. Θα ήθελα λοιπόν να το έχουμε ιδιαίτερα μέσα στην καρδιά μας και να μην πάψουμε να προσευχόμαστε για τη διακονία αυτή. Να ανοίξουμε τώρα στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 6. Επιτρέψουμε ένα μικρό σχόλιο εδώ πέρα. Ένα από τα πλεονεκτήματα να κηρύει τις σειρές, δηλαδή να παίρνει ένα βιβλίο της Αγίας Γραφής και να το κηρύει κομμάτι-κομμάτι, είναι ότι αν με ρωτήσετε γιατί κηρύττεις από την Α Κορινθίους 6, η απάντηση είναι επειδή την προηγούμενη φορά που κήρυξα, κήρυξα από την Α Κορινθίους 5. Εντάξει, οπότε μην ψάχνουμε να βρίσκουμε περισσότερες. Αν σας μιλάει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι επειδή το επιδίωξα, είναι επειδή πρέπει να μας μιλήσει και το Άγιο Πνεύμα έχει κάτι να μας πει. Α Κορινθίους λοιπόν, κεφάλαιο 6, θα διαβάσουμε από το εδάφιο 12. Θα πείτε τι το παρέλειψες. Το άλλο, αν θυμάστε, μίλησα για το πρώτο μέρος όταν μιλήσαμε για τη ζωή κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Και θυμάστε, είπαμε για αυτή την τόσο δύσκολη προτροπή του Λόγου του Θεού που λέει μήπως καμιά φορά θα πρέπει να προτιμήσετε να αδικηθείτε, γιατί πάντοτε θα πρέπει να διεκδικείς το δίκιο σου. Λοιπόν, ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Εδάφιο 12, Α Κορινθίους 6, 12. Μερικοί μεταξύ σας λένε, όλα μου επιτρέπονται. Σωστά. Όλα όμως δεν είναι προς το συμφέρον. Όλα μου επιτρέπονται. Εγώ όμως δεν θα αφήσω τίποτε να με κυριέψει. Λένε επίσης, οι τροφές προορίζονται για την κοιλιά και η κοιλιά είναι καμωμένη για τις τροφές. Ο Θεός όμως θα τα χρηστέψει και το ένα και το άλλο. Το σώμα δεν έγινε για να πορνεύουμε, αλλά για να δοξάζουμε τον Κύριο. Και ο Κύριος θα δοξάσει το σώμα. Και ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο με τη δύναμή του θα αναστήσει και εμάς. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Μπορώ λοιπόν να πάρω κάτι που είναι μέλος του σώματος του Χριστού και να το κάνω μέλος του σώματος μιας πόρνης? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι αυτός που ενώνεται με μια πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της? Γιατί καθώς λέει η Γραφή, οι δύο θα γίνουν ένα σώμα. Όποιος όμως ενώνεται με τον Κύριο, γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Μακριά λοιπόν από την πορνεία. Κάθε άλλο αμάρτημα που μπορεί να διαπράξει κανείς βρίσκεται έξω από το σώμα του. Αυτός όμως που πορνεύει βεβηλώνει το ίδιο του το σώμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που σας το χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα σας? Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Σας αγόρασε ο Θεός πληρώνοντας το τίμημα. Τον Θεό λοιπόν να δοξάζετε με το σώμα σας και με το πνεύμα σας που ανήκουν σε Εκείνον. Να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριε, καθώς ερχόμαστε σε ένα δύσκολο κομμάτι του Λόγου Σου, απλό αλλά ταυτόχρονα με ένα θέμα που δεν το συζητούμε συχνά, σίγουρα δεν το συζητούμε συχνά από τον Άβωνα, ζητούμε τη δική Σου την οδηγία, ώστε όλα να είναι προς δόξα Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Πρέπει να σας προειδοποιήσω, το θέμα μας έχει να κάνει με το σεξ. Και θα ακούσετε αυτή τη λέξη πάρα πολλές φορές και ίσως δεν συνηθίζετε από τον Άβωνα να ακούτε αυτή τη λέξη, αλλά η αλήθεια του Θεού αφορά κάθε πτυχή της ζωής μας. Και εδώ βρισκόμαστε επειδή ο Λόγος του Θεού μιλάει για όλα αυτά. Καθώς λοιπόν θα καταπιαστούμε με το θέμα του σεξ, πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το θέμα αυτό είναι πολύ πιο πολύπλοκο από ό,τι πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι. Την περίοδο αυτή, έχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω εσείς παρακολουθείτε τα media με οποιοδήποτε τρόπο, γίνεται μεγάλη αναταραχή στο Hollywood μέσα από κάποιες αποκαλύψεις. Για παράδειγμα, μία αποκάλυψη σχετικά με τον Harvey Weinstein, δεν μου βγαίνει και καλά, ο οποίος ήταν ένας μεγαλοπαραγωγός, ο οποίος σεξουαλικά κακοποιούσε και εκμεταλλευόταν νέες ηθοποιούς και βγήκε αυτό στην επιφάνεια μέσα από καταγγελίες και τον απέλησε η εταιρεία που ο ίδιος έκανε. Έτσι, και όλη αυτή η ιστορία επίσης, πιο πρόσφατη με τον Kevin Spacey, και το γεγονός, η αποκάλυψη ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε ένα 14χρονο αγόρι και το ότι βγήκε να πει ότι έρχομαι να ομολογήσω ότι είμαι ομοφιλόφιλος. Και μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακούς το Hollywood να μιλάει για το σεξ και να χρησιμοποιεί όρους ηθικής. Σωστό, λάθος, κρίση, καλή επιλογή, κακή επιλογή. Και είναι ενδιαφέρον ότι ακόμη και το Hollywood, γιατί τα λέω αυτά. Τα λέω όλα αυτά επειδή θα μιλήσουμε για το σεξ, λέγοντας ότι ο Λόγος του Θεού βάζει κάποια όρια, θέτει κάποιους όρους, αλλά μην αισθανόμαστε παράξενα. Όλοι το κάνουν. Ακόμα και το Hollywood μιλάει για μια ηθική που έχει όρια και θέτει όρους, απλά αυτό που ίσως διαφέρουμε είναι το πού βάζουμε τα όρια και ποιοι είναι αυτοί οι όροι. Έτσι. Άρα δεν ξεκινάμε λέγοντας πω από εμείς οι περίεργοι οι χριστιανοί, ενώ ξέρω εγώ έξω τα ζουν όλα ελεύθερα. Μάλλον στα παλιά τα χρόνια, τώρα κρατά το 14χρονο, πολλές γιαγιάδες κάποιων από εσάς παντρεύτηκαν όταν ήταν 14 χρονών. Αλλά σήμερα βλέπετε το θεωρούμε ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Με άλλα λόγια θέλω να πω ότι σαν εκκλησία το ότι συζητούμε για όλα αυτά τα θέματα δεν είναι επειδή είμαστε πιστοδρομικοί ή ξέρω εγώ τι περίεργοι, αλλά όλοι με κάποιον τρόπο το κάνουν. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε τι έχει ο Απόστολος Παύλος να μας πει για τη σεξουαλικότητα. Και θα ήθελα να σταθούμε σε 4 βασικά σημεία, έτσι, σχετικά με το σεξ και τη σεξουαλικότητα, όπως πιστεύω τα παρουσιάζει εδώ ο Παύλος. Το πρώτο είναι η πολυπλοκότητα της σεξουαλικότητας, ότι το σεξ είναι κάτι το οποίο είναι πιο σύνθετο και πιο πολύπλοκο από ό,τι πολλές φορές νομίζουμε. Ξέρετε, όταν μιλάμε για το σεξ και σαν χριστιανοί όταν μιλάμε για το σεξ, έχουμε πάντοτε κάποια σημεία που τα βλέπουμε, τα καταδικάζουμε και κάποια άλλα σημεία τα οποία για κάποιον λόγο τα προσπερνούμε και δεν τους δίνουμε μεγάλη σημασία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Πριν όμως να πω αυτό, να πω το εξής. Μέχρι και το 6ο κεφάλαιο της Α Κορινθίους έχουμε θέματα με τα οποία καταπιάνεται ο Παύλος, τα οποία θέματα η Εκκλησία της Κορίνθου δεν τα θεωρούσε ότι είναι θέματα που την αφορούν. Το ξαναλέω. Αν, να το πω λίγο διαφορετικά, αν διαβάσετε το εδάφιο 1 του κεφαλαίου 7, κοιτάξτε το, λέει «Έρχομαι τώρα σε αυτά που μου γράψατε», λέει ο Παύλος. Πολύ ωραία μετάφραση. Ή δηλαδή στο αρχαίο κείμενο περιδέων, έτσι, για όλα αυτά που μου γράψατε. Με άλλα λόγια, από το κεφάλαιο 7 και στη συνέχεια, ο Παύλος καταπιάνεται με θέματα που είχαν απορίες και τα θεωρούσαν ως ζητήματα οι πιστοί στην Κόρινθο. Αυτά τα θέματα όμως, με τα οποία καταπιάνεται στα 6 πρώτα κεφάλαια, είναι πράγματα τα οποία δεν τα θεωρούσαν ότι ήταν ζητήματα. Και αυτό ήταν ένα ζήτημα, καταλαβαίνετε. Γιατί μέσα εδώ είναι πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία όμως ήδη δεν αντιλαμβανόντουσαν. Δηλαδή, να σου δώσω το παράδειγμα. Στο κεφάλαιο 7 είναι ενδιαφέρον ότι μιλάει ξανά για το σεξ. Δηλαδή δεν θα το ξεφύγουμε αυτό το θέμα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ξανά μιλάει για τη σεξουαλικότητα μέσα στον γάμο κτλ. Και εκεί ένα ερώτημα που βασανίζει, ας πούμε, και καλά τους πιστούς και γράφουν στον Παύλο είναι: επιτρέπεται να κάνουμε σεξ τη Σαρακοστή, ας πούμε, όταν νηστεύουμε? Εντάξει. Είναι ένα θέμα. Γι' αυτό ασχολούνται. Τον ρωτούν τον Παύλο. Αλλά στο κεφάλαιο 6. Ο Παύλος λέει, για να συζητήσουμε λιγάκι το θέμα της πορνείας, έτσι, αν πρέπει να πηγαίνεις με πόρνη ή όχι. Βλέπετε, το ένα το αναδεικνύαν σαν μεγάλο θέμα, έτσι, για να μιλήσουμε για τη σεξουαλικότητα. Λοιπόν, έχουμε ένα ερώτημα. Ξέρετε, πολλές φορές έχουμε αυτά που στα αγγλικά το λένε blind spots, δηλαδή τα τυφλά μας σημεία, όλοι μας, καθώς σκεφτόμαστε για την σεξουαλικότητα, έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε τα στάνταρ που βάζει ο Κύριος μας, σκεφτείτε τα κριτήρια του στην επί του όρους ομιλία. Αν δεις μια γυναίκα εις το επιθυμείς, εμίχευσες. Τι κρατάμε, τι αφήνουμε. Η πολυπλοκότητα του θέματος. Πέρα από αυτό, όμως, αυτό που ο Απόστολος Παύλος θέλει να μας πει, πιστεύω, και είναι το πιο σημαντικό μέσα αυτή την περικοπή, είναι ότι όταν μιλούμε για τη σεξουαλικότητα, πρέπει να μιλούμε πέρα από τα συνθήματα και τα κλισέ. Πέρα από τα συνθήματα και τα κλισέ. Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία που η μελέτη της περικοπής αναδεικνύει είναι ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος, και η Νέα Μετάφραση μας βοηθάει πάρα πολύ εδώ, στην πραγματικότητα παίρνει κάποια σλόγγαν, κάποια συνθήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν στην Κόρινθο. Τα παίρνει για να τα ανασκευάσει. Ακούστε τα ποια είναι. Στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 12. Η Νέα Μετάφραση, ξαναλέω, μας το κάνει πιο απλό και πιο εύκολο. Λέει, μερικοί μεταξύ σας λένε. Αυτό δεν υπάρχει στο, ούτε εισαγωγικά, έτσι, όλα μου επιτρέπονται. Δεν υπάρχουν όλα αυτά στο κείμενο. Αλλά η Νέα Μετάφραση πολύ σωστά εδώ αναγνωρίζει ότι εδώ υπάρχει, στην Εκκλησία υπάρχει ένα σύνθημα, μια φράση, ένα κλισέ, έτσι, το οποίο όλη την ώρα το έχουν σαν μαστίχα και καραμέλα στα χείλους. Όλα μου επιτρέπονται. Όλα μου επιτρέπονται. Και ο Παύλος το παίρνει αυτό για να το ανασκευάσει. Να λοιπόν ένα πρώτο σύνθημα. Έτσι, όλα είναι στην εξουσία μου. Όλα μου επιτρέπονται. Και μάλιστα αυτό το σύνθημα πρέπει να ήταν πολύ δημοφιλές στην Κόρινθο, γιατί δύο φορές το βρίσκουμε στο κεφάλαιο 6 και το βρίσκουμε και άλλες δύο φορές στο κεφάλαιο 10 σε άλλη συνάφεια, με άλλο θέμα. Με άλλα λόγια, ότι είχαν καραμέλα οι Κορίνθοι. Και βέβαια, μάλλον είχε διαφορετική έννοια. Δεν ήταν όλα μου επιτρέπονται με την έννοια που ίσως ο κόσμος θα το έλεγε, λοιπόν πάω έξω να κάνω τα πάντα. Αλλά κοίταξε κάτι, δεν είμαστε κάτω από τον νόμο, δεν είμαστε κάτω από την εντολή, είμαστε μέσα στην χάρη. Λοιπόν, εντάξει, όλα μου επιτρέπονται, όλα είναι εντάξει, κατά κάποιο τρόπο όλα καλύπτονται. Αυτό ήταν το ένα σύνθημα των Κορινθίων που το ανασκευάζει ο Παύλος. Αλλά υπάρχει ένα δεύτερο σύνθημα. Κοιτάξτε λίγο πιο κάτω. Στο εδάφιο 13, εδάφιο 13, γράφει ξανά η Νέα Μετάφραση. Λένε επίσης, ούτε και αυτό υπάρχει στο κείμενο, ούτε και τα εισαγωγικά, αλλά μας εξηγεί αυτό που σας λέω, οι περισσότεροι σχολιαστές λένε και σήμερα και το αντιλαμβάνω, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι που έλεγαν οι Κορίνθοι, με κάποιο σύνθημα αν θέλετε. Τι λένε λοιπόν, ακούστε το. Οι τροφές προορίζονται για την κοιλιά και η κοιλιά είναι καμωμένη για τις τροφές. Τώρα, εδώ κλείνουν τα εισαγωγικά. Στην πραγματικότητα, εδώ έχω μια διαφωνία με την Νέα Μετάφραση, πιστεύω μαζί με πολλούς άλλους σχολιαστές και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό, ότι η φράση περιλαμβάνει, το σλόγγαν δηλαδή των Κορινθίων, περιλαμβάνει και την επόμενη φράση, δηλαδή ακούστε την ολόκληρη. Και σκεφτείτε πώς μπορεί να λειτουργήσει σαν μια πολύ καλή δικαιολογία αυτό. Λοιπόν, οι τροφές προορίζονται για την κοιλιά, η κοιλιά είναι καμωμένη για τις τροφές. Ο Θεός όμως θα τα χρηστέψει και το ένα και το άλλο. Θα δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα σαν άλοθη. Με άλλα λόγια, για να μην σας κρατάω σε αγωνία, δεν έχει και τόση μεγάλη σημασία τι κάνουμε το σώμα μου. Μια μέρα όλα αυτά είναι παροδικά, έρχονται και παρέρχονται. Δεν χάθηκε ο κόσμος, έτσι δεν είναι πια και κανένα μεγάλο θέμα το τι κάνω με το σώμα μου. Δεύτερο σύνθημα, πολύ δημοφιλές. Υπάρχει πιθανότητα και υπάρχει ένα τρίτο σύνθημα εδώ πέρα, στο εδάφιο 18, που είναι η φράση «Κάθε, το άλλο είναι προσθήκη, κάθε αμάρτημα που μπορεί να διαπράξει κανείς βρίσκεται έξω από το σώμα του». Τώρα, δεν θέλω να σας κουράσω με πολλές αναλύσεις, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι ο Απόστολος Παύλος παίρνει συνθηματικές φράσεις και τις αναλύει, τις συζητά, γιατί τι θέλει να πει. Θέλει να πει ότι η σεξουαλικότητα είναι κάτι πιο πολύπλοκο και δεν είναι δυνατόν ποτέ να την περιγράψεις μέσα σε τσιτάτα και μέσα σε διακηρύξεις και μέσα σε φράσεις. Και επιτρέψτε μου να σας ζητήσω σαν ποιμένα σας, δεν μπορείς να τη συζητάς στο Facebook. Νομίζω ότι ένα μάθημα το οποίο πρέπει να μάθουμε είναι να καταλάβουμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι πιο πολύπλοκα και πιο σύνθετα που δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε τόσο απλά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο τα ευτελίζουμε. Και αυτό μας φέρνει στο δεύτερο σημείο μας. Η ιερότητα του σεξ. Το δεύτερο σημείο είναι η ιερότητα του σεξ. Ένα δεύτερο θέμα. Για την Αγία Γραφή το σεξ δεν είναι ποτέ απλά σεξ. Το σεξ δεν είναι ποτέ μία πράξη, ένα ένστικτο που το σώμα μου κάνει. Υπάρχει πάντοτε κάτι βαθύτερο. Ο λόγος που το σεξ δεν είναι ποτέ απλά σεξ είναι επειδή το σώμα μας δεν είναι απλά το σώμα μας. Το ξαναλέω. Ο λόγος για τον οποίο το σεξ δεν είναι απλά σεξ είναι επειδή το σώμα μας δεν είναι απλά το σώμα μας. Ελάτε να δούμε το σύνθημα των Κορινθίων εδάφιο 13. Οι τροφές προερίζονται για την κοιλιά. Η κοιλιά είναι ένα είδος μετονυμίας για το σώμα ολόκληρο, για τις επιθυμίες του σώματος. Οι τροφές προερίζονται για την κοιλιά. Η κοιλιά είναι καμωμένη για τις τροφές. Ο Θεός όμως θα τα χρηστέψει και το ένα και το άλλο. Είναι σαν να λένε ότι εντάξει τώρα όλα αυτά δεν έχουν αιώνια σημασία. Δεν αφορούν το αιώνιο πεπρωμένο μας. Έτσι, είναι πράγματα εδώ αυτής της ζωής. Δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Είναι άσχετα από αυτό το οποίο είναι σημαντικό, που έχει να κάνει με τη σχέση σου με τον Θεό, με το αιώνιο πεπρωμένο σου. Αλλά προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος λέει, όχι, το σώμα δεν είναι απλά το σώμα. Το σώμα δεν είναι απλά, ξέρω εγώ, κάποια κόκαλα και κάποια υλική μάζα. Το σώμα είναι κάτι που έχει αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Και γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε, στο εδάφιο 14 λέει ότι αυτό το σώμα ο Θεός θα το αναστήσει. Σκεφτείτε το λιγάκι. Με άλλα λόγια, το τι κάνω με το σώμα μου έχει αιώνια προέκταση. Είναι κάτι το οποίο αφορά την αιωνιότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο λες, έλα τώρα είναι εδώ, αυτά είναι προσωρινά, εφήμερα. Αξίζει τώρα ο άβωνας να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Μίλησέ μας για τα ουράνια και τα αιώνια κτλ. Όχι. Ο Θεός ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Το σώμα μας θα το αναστήσει ο Θεός. Άρα έχει σημασία και ο Θεός έχει άποψη για το τι κάνουμε για το σώμα μας. Άρα το σεξ δεν είναι ποτέ απλά σεξ, επειδή το σώμα μας δεν είναι απλά το σώμα μας. Αλλά επίσης, και εδώ είναι τώρα το πιο συγκλονιστικό, το σεξ δεν είναι ποτέ απλά σεξ, επειδή ο Θεός ποτέ δεν το θεωρεί ως τέτοιο. Τώρα, γιατί το λέω αυτό? Ελάτε μαζί μου στο εδάφιο 16. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, ή μήπως δεν ξέρετε ότι αυτός που ενώνεται με μια πόρνη, και για να μην εδώ πέρα εύκολα βγάλουμε τον εαυτό μας έξω, ας το γενικεύσουμε έτσι. Εδώ ουσιαστικά μιλάει για μια οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη έξω από τα όρια που ο Θεός ευλογεί. Και θα δούμε ποια είναι αυτά. Ή μήπως λοιπόν δεν ξέρετε ότι αυτός που ενώνεται με μια πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της? Γιατί καθώς λέει η Γραφή, οι δυο θα γίνουν ένα σώμα, οι δύο θα γίνουν σάρκα μία. Και λες, από πού το ξεσήκωσε αυτό ο Απόστολος Παύλος? Σας θυμίζει κάτι αυτή η φράση? Την ακούτε σε κάθε γάμο. Είναι από την Γένεση κεφάλαιο 2, είναι από την Εφεσίους. Είναι μια φράση που περιγράφει την σχέση του γάμου. Με άλλα λόγια, ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός, ανεξάρτητα με το πώς εσύ βλέπεις το σεξ, λες, απλά ήταν σεξ αυτό το πράγμα, έτσι είναι μια πράξη. Ανεξάρτητα με το πώς εσύ το βλέπεις, ο Θεός επιμένει να βλέπει το σεξ ως κάτι το πολύ βαθύτερο από μια απλή ενστικτόδη πράξη του σώματος. Κόντρα στις όποιες αντιλήψεις της εποχής του, ο Παύλος θεωρούσε τη σεξουαλική πράξη ως μια δήλωση οικειότητας και αφοσίωσης που αφορά όχι μόνο το σώμα μας, αλλά όλο το είναι μας. Και εδώ επιτρέψτε μου να επιμείνω λιγάκι. Είχα κάνει, νομίζω, πριν κάποιο καιρό ξανά μια αναφορά στο Νίτσε. Επιτρέψτε μου να κάνω μία ακόμη. Αξίζει να διαβάζεις κάποιους από αυτούς τους φιλοσόφους, γιατί είναι ένα ερέθισμα. Δεν σας λέω όλοι, αλλά όσοι πραγματικά θέλετε κάποια ερεθίσματα. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και περίεργα βιβλία του Νίτσε είναι ο Αντίχριστος. Και εκεί πέρα είναι ένας λίβελος κατά του χριστιανισμού. Πρέπει να είσαι γερός στο μάχη για να κάτσει να το διαβάσει και να το αντέξει αυτό το πράγμα. Μέσα εκεί λέει, ο χριστιανισμός έχει μόνο κακούς σκοπούς. Την άρνηση της ζωής, την περιφρόνηση για το σώμα, την υποβάθμιση και αυτοβεβήλωση του ανθρώπου μέσα από την έννοια της αμαρτίας. Και πώς μπορείς να είσαι χριστιανός όταν η έννοια, προσέξε, της άσπηλης σύλληψης εκχριστιανίζει, δηλαδή λερώνει την καταγωγή του ανθρώπου. Τώρα, έχει δίκιο ο Νίτσε ή έχει άδικο εδώ? Και θα πείτε τώρα, γιατί μας τα λες αυτά, κάντε λίγο υπομονή. Πιστεύω έχει και δίκιο και άδικο. Με άλλα λόγια, η χριστιανική εκκλησία, ας το παραδεχθούμε, και δυστυχώς και έτσι πάρα πολλοί πατέρες, ακόμα και η όλη έννοια, το δόγμα της ασπήλου συλλήψεως σχετίζεται με αυτό, έχει να κάνει με την ιδέα ότι το σεξ είναι κάτι το κακό, είναι κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν ο Θεός να έχει παρεδώσει με αυτή την ιδέα, έτσι. Όπως ένας έγραφε, το σεξ είναι βρώμικο και κακό, γι' αυτό πρέπει να περιμένεις να το κάνεις με κάποιον που στα αλήθεια αγαπάς. Έτσι. Πολλές φορές η εντύπωση που δίνουμε σαν χριστιανοί είναι αυτή. Έχει δίκιο λοιπόν ο Νίτσε πολλές φορές να εξανίσταται εδώ. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχει άδικο. Έχει άδικο. Γιατί αν διαβάσει προσεκτικά τις γραφές, και όποιος διαβάσει προσεκτικά αυτό που ο Παύλος εδώ πέρα λέει, δεν βλέπεις κάποιον ο οποίος, ξέρεις, δεν ξέρει τι να κάνει με αυτό το πράγμα, δεν βλέπεις κάποιον ο οποίος λέει, πω, ξέρεις, αυτά είναι πράγματα, τέλος πάντων, του διαβόλου ή της σάρκας ή άσχημα πράγματα. Ακριβώς το αντίθετο. Ο Παύλος λέει, το σεξ είναι ιερό, είναι τόσο ιερό που ανεξάρτητα με το τι εσύ καταλαβαίνεις όταν το κάνεις, στα μάτια του Θεού αυτό έχει αυτή την δύναμη, σαν την δύναμη της υπόσχεσης που δίνει ο άνδρας στην γυναίκα όταν παντρεύονται. Γι' αυτό, επειδή το σεξ είναι κάτι το τόσο βαθύ, πρέπει να μπορείς να πεις το εξής: είμαι πρόθυμος να ξεγυμνωθώ μπροστά σε κάποιον που έχει υποσχεθεί ότι δεν θα με αφήσει ποτέ. Οι δύο σε σάρκα μία. Ο λόγος της σχέσης του γάμου δεν είναι για να πεις που έχουμε την τελετή του γάμου. Και εδώ ερχόμαστε, γιατί πιστεύουμε σαν χριστιανοί και απευθύνουμε ιδιαίτερα στους νεότερους, αλλά όλους μας αφορά. Γιατί πιστεύουμε ότι η σεξουαλική πράξη είναι μια πράξη η οποία έχει νόημα μέσα στο πλαίσιο του γάμου? Ο λόγος που έχουμε τον γάμο, όποια μορφή παίρνει, μέσα στις κοινωνίες, μέσα στις εποχές, ας μιλήσω για τη δική μας, δεν είναι για να σηκωθεί. Δεν ξέρω να προσέξετε. Δεν ρωτάμε τον αγαπάς, την αγαπάς. Αυτό το ξέρουμε. Το να πεις σε αγαπώ, αυτό το ξέρουμε. Ο γάμος δεν γίνεται γι' αυτό. Ο γάμος γίνεται για να πεις μπροστά στον Θεό και στους ανθρώπους: υπόσχομαι ότι και όταν ανακαλύψω το ποιος είσαι, υπόσχομαι ότι θα μείνω. Και μόνο μια τέτοια υπόσχεση αξίζει το να δοθείς ολοκληρωτικά στον άλλον. Ο λόγος που λέμε κάθε φορά, το σεξ λέει κάτι, ανεξάρτητα το τι εμείς νομίζουμε. Και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι να κρατήσεις την σεξουαλική πράξη με κάποιον ο οποίος με αυτήν δεν σου λέει απλά «σε θέλω» ή «σε ποθώ», αλλά που λέει «σου ανήκω και σου υπόσχομαι». Αυτό δεν είναι υποτίμηση του σεξ. Αυτό είναι που διδάσκει ο Λόγος του Θεού, και αυτό είναι η τιμή, η ιερότητα, η ευλογία του σεξ. Το τρίτο στοιχείο. Είδαμε η πολυπλοκότητα, η ιερότητα, η αποστολή του σεξ. Ποια είναι η αποστολή του σεξ? Τώρα, ξέρω ότι ήδη κάποιους από εσάς έχω φέρει στα όρια σας, και αν πω ότι η αποστολή του σεξ είναι η δόξα του Θεού, είναι που ακριβώς εδώ θα σας χάσω. Θα το πω λοιπόν αυτό λίγο διαφορετικά. Ας το πούμε κάπως πιο προσεκτικά. Δείτε το εδάφιο 18. Ελάτε στο εδάφιο 18. Λέει, αν το διαβάσουμε και στο αρχαίο κείμενο, είναι πιο έτσι δυναμικό, «φεύγετε την πορνεία», έτσι. «Μείνετε μακριά από την πορνεία», «φεύγετε την πορνεία». Εδώ έχουμε μία αρνητική εντολή, έτσι δεν είναι? Μία προστακτική, μία προειδοποίηση, μία απειλή, αν θέλετε. Μην το κάνεις αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές σαν εκκλησία, όταν μιλάμε για το θέμα του σεξ, μένουμε μόνο σε τέτοιου είδους πράγματα. Δηλαδή, μένουμε σε μία προστακτική, μένουμε στο μη, μένουμε στο αλίμονο, μένουμε στο όχι, Και υπάρχει αυτό μέσα στο Λόγο του Θεού. Και μερικές φορές είναι αυτό που χρειάζεται να ακούσουμε και είναι αυτό που τελικά θα μας κρατήσει. Όλοι οι σχολιαστές βλέπουν ότι υπάρχει σύνδεση εδώ με το περιστατικό του Ιωσήφ στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμηθείτε όταν μέσα στον πειρασμό τι έκανε, δεν κάτσε να το συζητήσει, να το αναλύσει, να το αναπτύξει, αλλά έφυγε. Υπάρχει λοιπόν ξεκάθαρα αυτή η προστακτική. Αλλά πολλές φορές λέω ότι ο κόσμος έξω αυτό που ακούει από την Εκκλησία όταν το θέμα είναι η σεξουαλικότητα είναι αυτό το μη φεύγετε έτσι μακριά. Και αυτό είναι άδικο. Και πολλές φορές εμείς φταίμε. Ή ο τρόπος με τον οποίο εμείς μιλούμε για όλα αυτά. Αλλά δεν μιλάει έτσι ο Λόγος του Θεού. Δεν μιλάει σίγουρα έτσι ο Απόστολος Παύλος. Γιατί κοιτάξτε, ενώ στο εδάφιο 18 λέει «Φεύγετε την πορνείαν», δείτε πώς καταλήγει όλη αυτή η περικοπή στο τέλος του εδαφέου 20, αυτή η ενότητα. Λέει «Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό εν το σώματι ημών». Και για να μην μπερδευόμαστε, όταν μιλάει για το σώμα εδώ πέρα, όλη η συζήτηση προηγούμενη δεν είναι να κάνω ασκήσεις και ξέρω εγώ κάμψεις. Έτσι έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητα σε ό,τι αφορά με το σώμα. Και λέει δοξάστε τον Θεό με το πώς χρησιμοποιείτε το σώμα σας. Με άλλα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε το σώμα μας και μέρος του σώματός μας, της ενσώματης ύπαρξής μας, είναι η σεξουαλικότητα. Πρέπει λοιπόν με τέτοιον τρόπο να τα βιώνουμε όλα αυτά, ώστε να δοξάζουμε τον Θεό. Τι είπα να πει αυτό. Ξέρετε, όταν τελείωσε στις 31 Οκτωβρίου η επέτειος για τον Λούθερο, λέω πω πήξαμε στο Λούθερο, έχω ακόμα μια ομιλία στα τέλη Νοεμβρίου, να πω κάτι ακόμα για τον Λούθερο και άλλο θέλω να τον ξαναπάρω στα χείλη μου, γιατί έχω κουραστεί αυτόν τον χρόνο όλο για τον Λούθερο, αλλά ο Λούθερος επιμένει και ξαναχτυπά. Λοιπόν, θα ήθελα να εξηγήσουμε μέσα από κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που σχετίζεται με τον Λούθερο, το τι εννοούμε, τι είπα να πει, να δοξάζουμε τον Θεό με το σώμα μας, έτσι, με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε σαν άτομα, σαν κοινότητα την σεξουαλικότητα. Ένα από τα πράγματα, προσέξτε τώρα, ένα από τα πράγματα που ο Λούθερος πιστεύει ακράδαντα είναι ότι υπάρχει διάβολος. Πάρα πολλοί τον θεωρούν τον Λούθερο τον προάγγελο της νεωτερικότητας και του ορθολογισμού και όλων αυτών των πραγμάτων. Ο Λούθερος πιστεύει πως υπάρχει διάβολος όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Αλλά, σε αντίθεση με πολλούς από εμάς, ο Λούθηρος, και τώρα προσέξτε με, δεν θεωρεί ότι ο διάβολος είναι ένας πολύ ευχάριστος τύπος που, ξέρω εγώ, μέσα στις τσέπες του έχει όλες τις απολαύσεις, όλες τις χαρές και τι ωραία που κανένας θα περνούσε αν έκανε παρέα με τον διάβολο. Όχι, όχι, ο Λούθηρος θεωρεί τον διάβολο έναν πολύ σκυθροπό, μίζερο, ταλέπορο τύπο. Αυτός είναι ο διάβολος. Και τώρα εδώ κάνω αναφορά σε έναν σύγχρονο βιογράφο του Λουθήρου, τον Χάικο Όμπερμαν, ο οποίος μας λέει ότι ο Λούθηρος έλεγε τα εξής. Παίζω μουσική, του άρεσε η μουσική. Τραγουδάω. Τώρα κρατηθείτε εδώ, δοκιμάζονται οι ευαγγελικές μας αντοχές. Παίζω χαρτιά. Χορεύω. Και πίνω. Όλα αυτά για να πάω κόντρα στο διάβολο. Γιατί? Γιατί ο διάβολος είναι ένας πολύ ταλέπορος, μίζερος άνθρωπος. Αλλά εγώ σαν χριστιανός χαίρομαι τη ζωή. Χαίρομαι τα δώρα του Θεού στην ζωή. Σκεφτείτε, ο τίτλος της ομιλίας μου στα τέλη Νοεμβρίου είναι «Αν είχε περάσει ο Λούθηρος από εδώ», μιλώντας για την Ελλάδα. Και λέω «Αν είχε περάσει και ο Λούθηρος από εδώ», έτσι πόσο χρήσιμο θα ήταν κάποια πράγματα να τα ξαναδούμε. Και ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Λούθηρος παντρεύεται ήταν φυσικά και για να σπάσει τα νεύρα του Πάπα, αλλά ήταν οπωσδήποτε και για να πάει κόντρα στον διάβολο. Και λέει ο Λούθηρος, την ημέρα που παντρεύομαι, λέει, ξέρω, όλοι οι άγγελοι πάνω στον ουρανό χορεύουν από χαρά και όλοι οι δαίμονες τσαντισμένοι κλαίνε. Γιατί? Γιατί προσέξτε. Αυτό που είχε καταλάβει είναι η κατάφαση της ζωής. Είναι ότι το σώμα, η σεξουαλικότητα είναι δώρα του Θεού που ο Θεός μας έδωσε για να τα χρησιμοποιήσουμε με τους όρους του Θεού, δοξάζοντας με αυτόν τον τρόπο τον Θεό. Αυτό το Soli Deo Gloria που λέμε το πέμπτο από τα μόνο της μεταρρύθμισης. Δεν ξέρω τι ακριβώς αντιλαμβανόμαστε να εννοεί. Πολλές φορές νομίζουμε ότι εννοεί ότι να έχουμε περισσότερες χοροδίες και μεγαλύτερες λατρείες. Εννοεί ότι πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό με κάθε έκφραση και έκφανση της καθημερινότητάς μας και της ζωής μας. Έτσι. Δοξάστε τον Θεό, όπως λέει ο Παύλος, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε το οτιδήποτε. Κάντε το με τέτοιον τρόπο που να δοξάζετε ο Θεός. Και τι σημαίνει αυτό? Να δείχνεις με τον τρόπο ότι αυτό είναι ένα δώρο του Θεού και μία ευλογία του Θεού. Σας διαβάζω μία φράση η οποία έρχεται από αυτό το βιβλίο που σας έλεγα. Η ιστορία της μεταρρύθμισης του είδους, η ιστορία του είδους που θέλει να αποστηρώνει, να πουδραρίζει και να αρωματίζει τα πράγματα, μετέτρεψε τον γάμο του Λουθύρου σε ένα ρομαντικό ιδύλιο. Η θέσπιση της οικογένειας του Ποιμένα. Έτσι, ο Ποιμένας λοιπόν έχει μια καλή οικογένεια. Ο Λούθυρος καταλάβαινε όμως καλά ότι είναι μια ηθική επανάσταση. Ο κόσμος επιθυμεί να σέβεται τους πνευματικούς του ηγέτες ως ασκητές που έχουν ξεφύγει από τις παγίδες και τις απάτες του διαβόλου και της σάρκας. Ο Λούθυρος όμως είχε μάθει να ξεχωρίζει αυτά τα δύο, τον διάβολο και τη σάρκα. Ο γάμος του με την Καταρίνα ήταν η δική του έκδοση και εκδοχή της εικονομαχίας και είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο από την καταστροφή των εικόνων όταν η μεταρρύθμιση σάρωνε τις διάφορες πόλεις. Κρατήστε αυτή τη φράση, άλλο ο διάβολος, άλλο η σάρκα. Και δυστυχώς πολλές φορές εμείς δώσαμε όλα αυτά τα δώρα του Θεού στην εξουσία του διαβόλου. Θυμάμαι όταν ήμουν νεότερος, τώρα μπορεί να διαφωνείτε με αυτό που θα σας πω, αλλά κρατήστε την ιδέα. Τότε υπήρχε ένα πολύ γνωστό τραγούδι. Τότε ήταν η εποχή που εμείς η Επανάσταση ήμασταν να ακούσουμε drums και να είναι λίγο rock η μουσική. Και αυτό ήταν μεγάλη αμαρτία και ήταν τρομερά απαγορευμένο και υπήρχε ένας ο Λάρι Νέλσον, κάπως έτσι λεγόταν, που είχε ένα τραγούδι «Γιατί ο διάβολος να έχει όλη την καλή μουσική». «Why should the devil have all the good music» Γιατί, και πολλές φορές επειδή του την δώσαμε. Επειδή του δώσαμε πράγματα που είναι του Θεού πράγματα και είναι θέματα που τον Θεό αφορούν, εμείς τα δώσαμε στο διάβολο και πρέπει να δοξάσουμε τον Θεό μέσα από κάθε τι το οποίο κάνουμε. Και αυτό περιλαμβάνει τα πάντα. Και επιτρέψτε μου να πω το εξής. Και απευθύνομαι στους μεγαλύτερους λιγάκι, στους ανθρώπους και της δικής μου γενιάς. Ξέρετε ποια είναι η πιο πιστική απολογητική στα παιδιά μας όταν τους λέμε ότι ξέρεις κάτι, μην έχεις προγαμίες σχέσεις, γιατί ξέρεις το σεξ, τα λέμε αυτά, είναι ένα δώρο από τον Θεό που πρέπει μέσα στον γάμο και ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Το λένε οι ζωές μας. Τα παιδιά μας το βλέπουν και λένε ναι ρε παιδί μου, αυτά τα ζευγάρια πραγματικά χαίρονται ένας τον άλλον. Απολαβεί, είναι αγαπημένοι. Θέλω κι εγώ, αξίζει αυτό. Για σκεφτείτε. Σκεφτείτε, δοξάζουμε τον Θεό με τα σώματά μας. Δεν είναι δηλαδή όλα αυτά ουδέτερα. Για να το σκεφτούμε σαν ζευγάρια, να πάμε στο σπίτι μας για να το κουβεντιάσουμε αυτό το πράγμα. Είναι η ζωή μας μια απολογητική που την βλέπουν τα παιδιά οι νέοι και λένε φυσικά. Έτσι θέλω κι εγώ να είμαι. Εδώ υπάρχει απόλαυση, χαρά. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν γιατί πράγμα λένε. Να έρθουμε και στο τελευταίο μας σημείο. Τα όρια του σεξ. Τα όρια του σεξ. Το πρόβλημα είναι το εξής. Το πρόβλημα είναι ότι η σύγχρονη αντίληψη για το σεξ είναι ότι βρίσκεται στο κέντρο του πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης και ταυτότητας. Και ότι είναι ένα απαραίτητο μέσο αυτοεκπλήρωσης και βιώματος οικειότητας, ώστε οποιαδήποτε απόπειρα να το περιορίσεις είναι κάτι το αφύσικο, το απάνθρωπο και το άδικο. Και ο λόγος του Θεού λέει όχι. Η ταυτότητά μας δεν καθορίζεται ούτε προσδιορίζεται από κάτι. Από το σεξ, από τη μία εμπειρία, την άλλη εμπειρία ή κάτι άλλο. Στην πραγματικότητα, αν διαβάσουμε προσεκτικά αυτά τα εδάφια, αυτό που ο Απόστολος Παύλος θέλει να μας δείξει είναι ότι πίσω από την επιθυμία της σεξουαλικότητας υπάρχει μια άλλη βαθύτερη επιθυμία. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, πολλές φορές στις εκκλησίες μας έχουμε κάνει τον γάμο είδωλο. δηλαδή ο Ιησούς Χριστός θα μας φαινόταν και λίγο περίεργος που διάλεξε να μην παντρευτεί ο Απόστολος Παύλος, έτσι. Μιλάμε πολλές φορές στους γάμους και εγώ έχω σταματήσει να μιλάω, έτσι, πω επιτέλους βρήκε το άλλο του μισό. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανάμεσά μας που είτε επειδή το διάλεξαν, είτε επειδή έτσι ο Θεός θέλησε, είτε επειδή έχασαν τον σύντροφό τους, δεν έχουν ένα σύντροφο, τι είναι, μισοί άνθρωποι? Δεν είναι μισοί άνθρωποι. Ακόμα και η σεξουαλικότητα, ακόμα και ο γάμος, δεν είναι αυτό που σε ολοκληρώνει. Πίσω ακόμα και από τη σεξουαλικότητα, αν διαβάσουμε αυτά που λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει μια βαθύτερη επιθυμία. Και αυτή είναι η επιθυμία για σχέση. Για σχέση. Δείτε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δείτε στο εδάφιο 15. Λέει ο Παύλος ότι τα σώματά μας είναι μέλη του Χριστού. Εδάφιο 17. Όποιος όμως ενώνεται με τον Κύριο, αναφέρεται στον Πατέρα Θεό, γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Εδάφιο 19. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Χριστός, Κύριος, το Άγιο Πνεύμα. Τι βλέπουμε εδώ? Την Τριάδα. Την Τριάδα. Ο Απόστολος Παύλος έρχεται να μας πει ότι ξέρεις τι λαχταράς. Λαχταράς σχέση. Το σεξ είναι μία έκφραση, είναι ένας δρόμος, δεν είναι ο μόνος δρόμος. Λαχταράς σχέση, αυτό έχεις βαθιά ανάγκη. Γιατί είσαι εικόνα του Θεού. Και ο Θεός είναι τριαδικός Θεός. Στον πυρήνα της ύπαρξης του Θεού είναι η σχέση. Είναι ο Θεός που αιώνια υπάρχει ως κοινωνία προσώπων. Και εσύ και εγώ ως εικόνα του, αυτό ποθούμε. Σχέση ποθούμε. Η σεξουαλικότητα είναι ένας δρόμος, αλλά δεν είναι ο μόνος δρόμος. Και δεν θα πρέπει να την κάνουμε και εμείς σαν εκκλησία σαν τον μονόδρομο. Και θα πρέπει ξανά να μιλήσουμε για το πώς θα μπορέσουμε να βρούμε την ταυτότητά μας και την πληρότητά μας μέσα στην σχέση. Σε ποια σχέση? Πρώτα με τον Τριαδικό Θεό μέσω του Χριστού, αλλά επίσης και μέσα στην κοινότητα της εκκλησίας. 2 λεπτά να τα δούμε αυτά και θα προχωρήσουμε αμέσως μετά στην τέλεση του δείπνου του Κυρίου. Κοιτάξτε στο εδάφιο 19, λέει «Ή μήπως δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που σας το χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα σας, δεν ανήκετε στον εαυτό σας». Ανεξάρτητα από το τι πιστεύεις, ανεξάρτητα από το εάν θεωρείς ότι εσύ μόνος σου αυτοπροσδιορίζεις, ότι βρίσκεις ταυτότητα στον εαυτό σου, δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Σας αγόρασε ο Θεός πληρώνοντας το τίμημα. Τον Θεό λοιπόν να δοξάζετε με το σώμα σας και με το πνεύμα σας που ανήκουν σε εκείνον. Υπάρχει μια ταυτότητα που πρέπει να είναι η πρώτη και κυρίαρχη ταυτότητά μας, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Ξέρω λιγάκι θα την κάνω να ντραπεί, αλλά μου έκανε τόσο εντύπωση την Τετάρτη. Έχουμε αδέλφια μας που είναι από την Κίνα και λατρεύουν τον Θεό εδώ και πολύ καιρό στην εκκλησία μας. Και την Τετάρτη που ήμασταν έτσι λιγότερα άτομα, τους ζήτησαν να συστηθούν και σηκώθηκε μια κοπελίτσα. Δεν θα πω και το όνομά της, η οποία σηκώθηκε και είπε «Με λένε τάδε και είμαι χριστιανή». Τελεία. Δεν νιώθεις μέσα εκεί, δεν μπορείς να νιώθεις μέσα εκεί πέρα πληρότητα, δεν μπορείς να νιώσεις μέσα εκεί ανάπαυση, δεν μπορείς να νιώσεις μέσα εκεί αυτοεκπλήρωση. Αλλά το δεύτερο είναι η σχέση μου με τον Χριστό. Το δεύτερο είναι η σχέση μου μέσα στην κοινότητα. Οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι για σχέσεις. Και ναι, ο γάμος, το σεξ είναι ο κατεξοχήν τρόπος μέσα από τον οποίο βιώνεις αυτή την οικειότητα, αυτή την επαφή σου με τον πιο βαθύ τρόπο. Και έχουμε ανάγκη από αυτή την οικειότητα. Αλλά την βιώνουμε με τον Χριστό, αλλά επίσης πρέπει να την βρούμε και μέσα στις σχέσεις της Εκκλησίας. Λέει στο κεφάλαιο 6 ότι είσαι εσύ ναός του Αγίου Πνεύματος. Και σου πεις, μα αφού είμαι ναός, πολύ ωραία, έχω και το Άγιο Πνεύμα, τι άλλο χρειάζομαι? Μην ξεχνάτε ότι στο 3ο κεφάλαιο μιλάει συλλογικά σε όλους και λέει εσείς όλοι μαζί είστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Με άλλα λόγια, έχουμε ανάγκη να βρούμε αυτό που η καρδιά μας λαχτάρει, επειδή έτσι είμαστε πλασμένοι μέσα σε στενές σχέσεις. Να μην νιώθει κανένας μόνος. Να μην νιώθει κανένας μόνος. Έχω πειρασμό να πω ένα παράδειγμα και θα το πω. Ξέρετε, υπάρχει και αυτή η λαθασμένη εντύπωση σε μια ταινία. Ένας καλόγερος ταλαιπωριόταν εκεί με την νηστεία και του λέει ο ηγούμενος, εφάτο λέει, καλύτερο να είναι στην κοιλιά σου παρά στο μυαλό σου αυτό το πράγμα. Οπότε, λάθος, προσέξτε. Προσέξτε, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό για το οποίο λέγαμε. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγανε οι Κορίνθοι. Έλα, μωρέ, παιδί μου, φάω. Τι σημασία έχει τώρα το σώμα, δεν έχει καμία αξία, όσο το μυαλό σου. Έτσι, ο χριστιανισμός δεν είναι μια πλατωνική αντίληψη των πραγμάτων. Έτσι, είναι μια πολύ διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Λοιπόν, ακούστε την πραγματική ιστορία. Ένας φίλος μου εδώ από την εκκλησία, την ίδια εβδομάδα που συνέβη κάτι άλλο, συναντώ έναν άνθρωπο εδώ από την εκκλησία μας και συναντώ επίσης ένα πρόσωπο που το φέρνει ένας φίλος από την εκκλησία μας εδώ πέρα. Τώρα ξέρω σας μπέρδεψα, θα ξεκαθαρίσει στη συνέχεια. Ο άνθρωπος που είναι εδώ της εκκλησίας μας μου λέει μεγάλης ηλικίας, μη παντρεμένος. Μου λέει, γιατί δεν αντέχω. Χρειάζεται να παντρευτώ. Χρειάζομαι έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν μπορώ. Ο δικός μας. Ο φίλος μου φέρνει έναν φίλο του, ο οποίος πάει σε μια εκκλησία της Πεντηκοστής, δεν θα σας πω. Και έρχεται αυτός και μου λέει, τον φέρνει ο φίλος μου γιατί του μιλάει και εκείνος δεν νιώθει την ανάγκη να παντρευτεί. Λέει, μα δεν νιώθω την ανάγκη. Και του φέρνει ο φίλος μου και λέει, καλά, τι λάθος υπάρχει σε σένα, αλλά σε πάω στον ποιμένα μου να σου μιλήσει. Και το φέρνει να πει, μίλησε του. Και μιλάω με αυτόν τον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος δεν νιώθει την ανάγκη. Λέει, δεν είναι ότι ξέρω εγώ έχω κάτι, αλλά δεν νιώθω την ανάγκη, δεν καίγομαι. Συγκρίνεται. Έτσι, ο ένας τρελαίνομαι, δεν μπορώ να αντέξω, ο άλλος δεν νιώθω την ανάγκη. Ποια είναι η διαφορά? Ο ένας έρχεται στη δική μας εκκλησία, σε αυτή την εκκλησία, σε εμάς, έτσι, και ο άλλος πάει σε μια εκκλησία στην οποία την Κυριακή, ας πούμε, το πρωί, ξεκινούν τη λατρεία τους, μετά το μεσημέρι θα κάτσουν όλοι να φάνε, το απόγευμα, ξέρω εγώ, θα έχουν διάφορες δραστηριότητες, τα παιδιά θα παίξουν, οι άλλοι, οι άνδρες θα τα πούνε κτλ. Το βράδυ θα έχουν ξανά τη λατρεία τους και μετά και τη Δευτέρα και την Πέμπτη και την Παρασκευή και ζουν μαζί κοινοτικά και μοιράζονται τη ζωή τους. Δεν σου μένει και καιρός να νιώσεις μόνος. Ναι. Αλλά, ξέρετε κάτι, οι απαιτήσεις πρέπει να έρχονται με υπευθυνότητα. Δηλαδή, όταν ζητάς από κάποιον αγνότητα, όταν ζητάς από κάποιον θυσίες και δεν είσαι η κοινότητα που θα του πεις και μην στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ για σένα, τότε είναι απάνθρωπο πολλές φορές αυτό που έτσι απλά υψώνουμε το δάχτυλο και φωναχτά του λέμε. Είμαστε μια τέτοια κοινότητα, είμαστε μια κοινότητα μέσα στην οποία κανένας δεν προλαβαίνει να νιώσει μοναξιά, κανένας δεν προλαβαίνει να νιώσει αποκομμένος. Ήθε ο Θεός να μας προβληματίσει, να μας ελέγξει και να μας καθοδηγήσει. Αμήν.